Lăudați să fie Dumnezeu! În urmă cu aproximativ 3-4 săptămâni, o lună de zile, eram acasă și m-am trezit dintr-o dată fredonând cântarea Strigă astăzi, Duhul Sfânt, către mireasă. Știe cineva cântarea asta? Frații în vârstă, sigur o știu. Câți dintre voi știți cântarea Strigă astăzi, Duhul Sfânt, către mireasă? Că e aproape ziua când s-o duc acasă, o voi duce în fericire, unde lacrimi n-o să fie, ci e numai bucurie, zice Domnul. O voi duce în bucurie, unde lacrimi n-o să fie, ci e numai bucurie, zice Domnul. De aceea fi tot trează, tu mireasă, și neîncetat vechează, tu mireasă. Ia-ți haina de insubțire, fapte de neprihănire, fii gata pentru răpire, zice Domnul. Ia-ți haina de insubțire, fapte de neprihănire, fii gata pentru răpire, zice Domnul. Că jos de vei rămânea, zice Domnul. La nuntă nu vei intra, zice Domnul. Ci vei sta tot suspinând, la mândră pe prag plângând. Iată că eu vin curând, zice Domnul. Ci vei sta aflând mine, afară pe prag plângând. Iată că eu vin curând, zice Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Am început să cânt cântarea aceasta și spuneam soției mele, a zis, Ana, simt că Dumnezeu vrea să vorbesc despre răpire în 16. Este un subiect din ce în ce mai puțin predicat, dar cred că Dumnezeu pregătește Biserica Betel pentru așa ceva. Am fost duminica trecută dimineața și fratele Adi Mocan predica despre a doua venire a Domnului, fără să vorbesc cu el. Mesajul mi l-a pus cu vreo 3 săptămâni înainte. Cred că Dumnezeu vrea să pregătească Biserica Betel pentru așa ceva. Slăvit să fie Dumnezeu! Răpirea este un eveniment extraordinar pe care Dumnezeu l-a promis în Sfânta Scriptură. Prima venire a lui Iisus Hristos a fost profețită în Sfânta Scriptură, adică venirea lui Hristos la Betleem, ne apropiem de Crăciun. Însă a doua venire a lui Hristos, avem de 8 ori mai multe profeții că Domnul va veni a doua oară decât că va veni prima oară. Asta înseamnă că Biserica Domnului trebuie să fie de 8 ori mai sigură că Domnul Iisus va veni, va veni și nu va zăbovi. Și ceea ce vrea Dumnezeu de la biserica Lui este să găsească o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Fără pată pe din afară și fără zbârcitură, fără încrețături de piele. Nici în interior, nici în exterior. Să fie o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Pentru aceasta Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt peste biserica Lui. A lăsat Duhul Sfânt să fie un mânghietor, un sfătuitor, ca să ne pregătească ca mireasă pentru cea de-a doua venire a Lui. Întrebarea este, când a fost ultima dată, frate și soră, când ai spus, Doamne, dar din toată inima ta, să spui, Doamne Iisuse, vină mai curând, mi-e dor de Tine. Când a fost ultima dată? Când a fost ultima dată să spui, Maranata, vino, Doamne! Ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru sărași, ne rugăm pentru misionari și bine facem! Dar nu uitați că strigătul Duhului Sfânt și a miresei, spune Biblia așa, și Duhul și mireasa zic, vino! Acesta este strigătul cel mai mare. Parcă și Duhul Sfânt spune, Doamne Dumnezeule, tot încerc să conving lumea asta și sunt atât de împotrivitor. Doamne Iisuse, vino, Doamne, să sfârșească durerea asta a mea, Doamne. Când văd că oamenii se împotrivesc, Doamne, vino mai repede, Doamne, ți-am pregătit biserica. Parcă această învățătură despre a doua venire a Domnului a fost mai predicată în vremurile de persecuție. Atunci oamenii doreau să vină Domnul, dar în vremurile de confort și binecuvântare materială, oamenii nu și-au dorit atât de mult să vină Domnul. Și au intrat în ațipire, așa cum spunea cântarea. Au intrat pentru că slavă Domnului, o duce în bine. Unii chiar nici nu vor să vină Domnul, să nu le sară peco în aer, să nu le sară business-ul în aer. Nu vor atât de mult, că Doamne, că știi. Însă Biblia spune că El va veni și nu va veni în 21 decembrie. Vă promit lucrul acesta. Pentru că 21 decembrie a fost profețit din niște păgâni. Dumnezeu nu are nimic de a face cu păgânii. Nimeni nu știe, spune Biblia, nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl. Și Tatăl nu se poate alinia la gândurile unor maiași, unor păgâni care lucrează cu demonii. Nu se poate așa ceva.
De aceea noi trebuie să avem încrederea că Domnul va veni, știți când? Când nu ne așteptăm. El poate să vină în 20 decembrie, El poate să vină la noapte, El poate să vină peste 10 ani, dar Domnul spune, fii gata, vegheați că nu știți când va veni Fiul omului. Mă rog ca Dumnezeu să ne găsească veghind. Răpirea va fi un eveniment care va duce multă bucurie. Noi mai avem o cântare și fratele Sandu Luca m-a cunoscut pe mine la Bucuroaia prima dată cântând cântarea ca porumbei spre porumbar, zburavom împreună. Ce minunat ne-om înălța când trâmbița răsună, ca porumbei spre porumbar, zburavom împreună. Va fi un moment de bucurie când toți aleșii lui Dumnezeu, ca niște porumbei, vor zbura spre porumbarul ceresc. În sfârșit, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi suspin. Însuși Domnul, spune Biblia, va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Așteptăm lucrul acesta? Va fi mare bucurie pentru toți cei care s-au pregătit. Dar Biblia spune că va fi mare tragedie, va fi mare durere pentru cei care nu s-au pregătit. Vor vedea copiii că mama, bătrâna aia, care parcă expirat, avea dreptate bătrânica noastră care mergea și miercurea la rugăciune și joia și duminica, a avut dreptate, ai luat pocăința în serios și vor fi copii care vor rămâne pe pământ și nu va putea să spună la revedere, ci adio mamă. Vor fi părinți care vor rămâne pe pământ și copii care se vor înălța la ceruri. Va fi o zi de mare durere, despărțire care nu va putea fi reconciliată niciodată. Va fi bucurie, dar va fi tristețe în același timp. Și vom vedea de fapt că cei care l-au luat pe Dumnezeu în serios și au luptat pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, vor fi cei care vor întâmpina pe Domnul în văzduh, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar să știți că nu foarte mulți vor fi răpiți. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, eu am auzit mai multe mărturii despre cei care au văzut momentul răpirii. Oameni la care Dumnezeu le-a arătat răpirea. Și oamenii aceștia au spus, oameni care nu se cunosc, mă duc și într-o parte și în alta, și într-o țară și în alta, oameni care nu se cunosc. Și toți au cel puțin un singur lucru în comun. Vor fi puțini din bisericile noastre care vor lua zborul. Vor fi biserici care vor rămâne pe pământ. Vor fi oameni care au predicat și chiar pastori, vor fi coriști, vor fi din biserică, care vor rămâne pe pământ. Vor fi puțini. Vei spune, frate Gabi, dar bine acum, tu chiar crezi acum așa? Trebuie să fii un sâmbure de adevăr. Trebuie să fii un sâmbure de adevăr dacă și ăla, și ăla, și celălalt. Gândiți-vă de exemplu că Apostolul Petru a spus așa, judecata stă să înceapă de la casa Domnului. Și dacă cel neprihănit scapă, cum? Cu greu. Ce se va face cu cel nelegiuit? Gândiți-vă că Domnul Iisus spune în felul următor, uitați-vă cum se leagă lucrurile. Că Domnul Iisus a spus așa, așa va fi și la venirea Fiul Omului, când va veni a doua oară, ca pe vremea lui Noe. 8 suflete au fost salvate și restul au rămas pe pământ. Adică vor fi foarte puțini care vor ajunge în cerul Dumnezeu. Îngustă este calea, puțini sunt cei care merg pe calea cea îngustă, spune Biblia. Ba mai mult, Apostolul Pavel vine și spune, sunt unii dintre voi, spunea el, spre rușinea voastră spun, care nu cunosc pe Dumnezeu. Deci faptul că ești într-o biserică nu înseamnă neapărat că vei avea parte de răpire. Sunt unii care nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu toți cei care se coboară din Israel, spune Biblia, sunt israeliți. Nu toți cei care cântă și care predică neapărat au ceva în comun cu Dumnezeu. Ei trebuie să aibă viața curată. Ei trebuie să rodească Duhul Sfânt în ei, roada Duhului. Dacă nu se vede în viața lor, degeaba spui eu sunt copil al lui Dumnezeu, nu vei avea parte de așa ceva. Billy Graham, spre exemplu, spunea așa, mi-aș dori ca măcar 5% din cei care ies în față și se predau Domnului să rămână. Dar nici măcar 5% din cei care spun I love Jesus. Nici măcar 5% nu rămân. Unul dintre cei mai mari teologi din secolul 20 a murit aproape în depresie. Arthur Pink, unul dintre cei mai mari teologi, și el spunea așa, mă doare pentru că văd că în bisericile protestante, noi suntem neoprotestanti, dar în bisericile protestante, reformate și așa mai departe, spunea nici măcar 2%, dacă sunt 2% care sunt cu adevărat mântuiți. Spre Biblia îi veți cunoaște după roadele lor. Gândiți-vă la Israel. Dumnezeu a scos 2,5 milioane de oameni din Israel, din Egipt. I-a scos cu mână puternică din Egipt și i-a dus în Canaan. Dar spune Biblia că din 2,5 milioane de oameni, câți au intrat în Canaan? Câți? 2. Iosua și Caleb. 2,5 milioane de oameni au văzut slava lui Dumnezeu. Au fost expuși la slava lui Dumnezeu. Oameni care au gustat slava lui Dumnezeu mai mult decât o gustăm noi. În fiecare zi le cădea pâine. Le dădea Dumnezeu prepeliți. Au văzut slava lui Dumnezeu în atâtea feluri. Și Biblia spune că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi, pentru învățătura noastră. Noi care suntem la sfârșitul vremurilor și să învățăm din aceste lucruri. De aceea, în această seară, Aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem ce trebuie, ce calități trebuie să am ca să am parte de acest eveniment care se va întâmpla. Dacă ești aici și spui, păi eu nu cred chestii de genul ăsta. Hai să spun ceva. Legea gravitației funcționează indiferent că tu crezi sau nu. Vedeți, am aici un pachet de șervețele. Dacă eu nu cred în legea gravitației, ea tot funcționează. Dacă cineva spune, păi eu nu cred în legea gravitației, eu mă arunc la etajul 3, ok, aruncă-te. O să vezi că funcționează și o să știi după. Deci n-are importanță ce crezi. Dacă ești aici și ești un ignorant și spui, păi nu-mi interesează că sunt mii de prorocică de 8 ori, lasă-mă cu chestiile genul ăsta. El va veni, spune Biblia, și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. De aceea sufletul care dă înapoi, Dumnezeu, spune Biblia, nu-și găsește plăcere în el. Dumnezeu vrea să vadă oameni care îl cred ca niște copii naivi. Dacă Dumnezeu a spus, eu cred și așa rămâne. Să credem Biblia, să credem așa cum scrie. Asta este dorința inimii mele și am zis, Doamne, când citesc Sfânta Scriptură, aș vrea să fiu ca un copilaș. Adică dacă scrie negru pe alb ceva, Doamne, așa e, nu mai argumentez nimic, nu mai pun nimic, nicio preconcepție, gata, cu totul. Dacă Dumnezeu a zis, așa e și cred. Nu mai iau după cazuistica lui nu știu care, experiența lui nu știu care. Scrie în Biblie, așa trebuie să fie. Lăuda să fie Dumnezeu. Apostolul Ioan a scris 1 Ioan într-un moment în care credința unora începea să fie clătinată, pentru că au intrat eretici în biserică și încerca să răstoarne această inocență a dragostei lor din tâi cu tot felul de învățături nimicitoare. Și Apostolul Ioan scrie în 1 Ioan capitolul 2, versetul 28. El spune așa: și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăsneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Cu alte cuvinte, Apostolul Ioan vine și spune, aveți grijă, că pentru premiul chemării cerești vor fi oameni care vor să-ți fure cununa, să-ți fură tot rodul muncii tale. Vor fi oameni care îți vor aduce învățături nimicitoare și te vor lăsa de rușine când va veni el. Vă scriu aceste lucruri pentru ca la venirea lui să nu rămânem de rușine. Ascultați ce zice? Să nu rămâi de rușine. Asta înseamnă că poți să rămâi de rușine. Și să rămâi cu altul care o fuma și să spui, dar tu n-ai fost și tu 30 de ani de la biserică. Dar tu cum ai rămas? O să rămâi de rușine. Și depărtat de el. Și Ioan vine și spune, vreau să vă spun, să vă întăresc credința, pentru că atunci când va veni el, când nici el nu știa când va veni Iisus, chiar dacă a stat cu capul pe pieptul lui, pentru că atunci când va veni el, să nu rămânem depărtați de el. În vremea aceea au intrat în biserică, așa ziși, mari învățători, luminații vremii, și anume gnosticii. Gnosticii negau umanitatea lui Hristos. Ei spuneau așa, materia, trupul, este rău, materia e rea. De aceea Dumnezeu care e sfânt nu putea să se înomenească, nu putea să-și asume un trup omenesc. De aceea Iisus a venit în lumea noastră, nu s-a coborât în trup, ci a venit în duh. Ucenicii au avut halucinații, dar n-a fost chiar așa. Nu se poate, dacă materia asta e rea, n-are cum Dumnezeu să-și asume ceva rău, pentru că n-ar mai fi Dumnezeu. Și domnule, veneau cu filozofii, cu multe subterfugii și spunea, nu, uite, noi suntem clubul de sfinți din biserică care știm adevărul. Dacă veniți la noi, o să vedeți că noi vă luminăm. Și Apostolul Ioan aude de eretici aceștia care intră în biserică și el scrie o scrisoare și spune așa, deci ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții. Și el vine și spune, orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup este de la cel rău. Și Ioan vine și vrea să regleze toate lucrurile. Nu nega învățătura umanității lui Hristos, că dacă o nești, spune Biblia, riști să rămâi depărtat și de rușine. Și Ioan vine și își întărește auditoriul, întărește biserica și spune Biblia, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci sau învățători mincinoși. Vei spune, păi frate, credința contează. Nu contează credința, credința contează în ceva bun. Că dacă ai credință în ceva rău, atunci ar putea să mergi 40 de ani de zile pe calea de credință. Și la urmă să-ți dai seama că ai crezut o minciună. Știi că s-ar putea să ai pace în inimă crezând o minciună? Vă aduceți aminte de Iona? Iona dormea buștean, jos în corabie. El fugea de voia lui Dumnezeu și măcar că fugea de voia lui Dumnezeu, el cum dormea? Liniștit. Deci se poate să mergi într-o direcție opusă voii lui Dumnezeu și totuși să ai pace și să crezi că ești pe calea cea bună. Dar Ioan vine și îi spune, cercetați duhurile. Nu orice zboară se mănâncă. Apostolul Pavel se referă la cei din Galatia, oameni care au primit cuvântul și erau plini de bucurie. Dar Biblia vine și spune în Galateni 4:15 că au intrat niște iudaizatori care răsturnau Evanghelia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și spune: unde e fericirea voastră? Dar cine v-a fermecat? Dar cum ați ajuns înapoi la învățăturile începătoare și sărăcăcioase? Dar cum ați ajuns acolo? Vedeți, cea mai mare persecuție în bisericile noastre nu este din afară. Când persecuția e din afară, pocăiții se strâng și stari. Cea mai mare persecuție este din interior. Când anumiți oameni se dau mari învățători, stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, spune Biblia. Niște nori fără apă care promit că au apă nouă, dar sunt goi, morți, de două ori dezrădăcinați. Oameni care își pulberă, spune Biblia, rușinile lor. Niște stele rătăcitoare au fost roate în mâna lui Dumnezeu, ca cei 7 apostoli, cei 7 păstori din Apocalipsa. Dar Dumnezeu le-a dat drumul la unii și rătăcesc încolo și încoace. Și numai rușine lasă oriunde merg. Biblia spune: păziți-vă să nu vă pierdeți rodul muncii voastre. În acest context, biserica este chemată să vegheze cu privire la învățătura dată sfinților, odată pentru totdeauna. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. În Oradea este un astfel de învățător fals, care vine din Huiedin, îl cheamă Vlaicu. Omul acesta, de multă vreme, multă lume crede că nici Apostolul Pavel, numai cu cartea, frate. Am să vă spun una dintre cele mai mari erezii pe care le vorbește Vlaicu. Pentru că și Biblia le dă nume la eretici și numește Diotref, Alexandru Cărderaru, Imeneu și Filet, de care să se păzească. Sunt oameni care au papagal, dar n-au unii Duhul Scripturilor. Știu să meargă încolo și încoace, dar n-au esența lui Dumnezeu în ei. Ascultați una din cele mai mari erezii pe care o predică cu multă emfază Vlaicu. Duhul Sfânt nu-i persoană, nici Dumnezeu. Că și bătrânii noștri se întrebau așa ceva: oare cum să fie? El nu merită închinare și slavă, El nu-i Dumnezeu, El e o forță. Exact asta spun martirii lui Iehova. Că Duhul Sfânt nu merită închinare, Duhul Sfânt e o forță, nu e o persoană. Cu alte cuvinte, el nu crede în Sfânta Trinitate. Dacă nu crezi în Sfânta Trinitate, dacă nu crezi că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una sunt, dacă nu crezi în formula botezului, numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt pe picior de egalitate, dacă nu crezi în Sfânta Trinitate, îți pierzi sufletul. Dacă nu crezi în Dumnezeirea Duhului Sfânt, înseamnă că orice lucrare o faci, nu o faci prin Duhul lui Dumnezeu care este adevărul, ci o faci prin orice altă formă, dar nu prin Duhul lui Dumnezeu. N-am de gând să intru să vă dovedesc în atâtea versete dumnezeirea Duhului Sfânt, care merită glorie și închinare. Că Duhul Sfânt este o persoană, spune Biblia, Duhul Sfânt nu ne-a dat voie, Duhul Sfânt plânge, are sentimente. Dar mușchii tăi au sentimente. Mușchii tăi poate să decidă, nu poți. O persoană are sentimente, voință și rațiune. Ba mai mult, este Dumnezeu, Duhul este Domnul, spune Biblia. Dar ascultați un argument și mergem să vorbim despre ce ne-am propus. Dar facem o aplicație practică la ereziile care intră în bisericile noastre. De obicei merg nemulțumiți acolo. Spune Biblia în 2 Tesaloniceni 3:5, spune Biblia așa: Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Acum vreau să fiți atenți, să vedem. Zice Biblia, Domnul, încă nu știm la cine se referă Domnul, să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu, îl ai pe Tatăl, amin? Și spre răbdarea lui Hristos, îl ai pe Dumnezeu Fiul, amin? No, care Domn atunci o mai rămas? Care Domn atunci îndreaptă inima spre Tatăl și spre Fiul? Care Domn? Duhul Sfânt, este Iisus, este Duhul Sfânt atunci Domn? Este El Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Este sau nu este? Slăvit să fie Dumnezeu! E Domn! Nu e în forță! E Domn! Merită închinare și slavă și mărire! Binecuvântat să fie El! De aceea Biblia spune, păziți-vă să nu vă pierdeți rodul muncii! Nu cumva să fie alergat 40 de ani de zile și după care să devii un îmbufnat și să crezi că ai găsit gaura la macaroană. Vai, nici n-am știut așa ceva. Așa mi-a zis unul. Zice, de atâtea ori mă duc la biserică în atâția zeci de ani, zice, dar eu n-am auzit așa învățături. Dar normal că n-ai auzit așa, pentru că ai auzit cuvântul adevărului. Dar au venit gnostici, au venit învățătorii falși și vor să te ducă departe. Zice Biblia, păzește să nu pierzi rodul muncii tale. Păstrează-ți inocența dragostei tale. Apostolul continuă și vine și spune în felul următor: dacă vrei să ai parte de răpire, îți trebuie cel puțin 3 calități. În primul rând, ai nevoie să ai un mare privilegiu de a fi copil al lui Dumnezeu. Trebuie să ai privilegiu de a fi un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să crezi în promisiunea că El va veni și că vei fi ca El. Și trebuie să asculți de porunca lui Dumnezeu ca să te curățești după cum El este curat. Dacă vrei să ai parte de răpire, trebuie să ai privilegiul acesta de a fi numit copil al lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să crezi în promisiunea că El se va arăta și că vei fi ca și El. Și în al treilea rând, și poate cel mai important, este că odată ce o ai, trebuie să asculți porunca aceasta, ca să te curățești după cum El este curat, slăvit să fie Dumnezeu. Versetul 1 spune Biblia așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ale Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ioan spune: poți să-ți imaginezi ceva mai mare decât să fii numit copil al lui Dumnezeu? Haideți să vă spun ceva. Știți, dacă dacă doi oameni se cunosc, un băiat și o fată, și băiatul o iubește pe ea, sau invers, o iubește pentru că vede ceva atractiv și de aceea o iubește pentru că. Dar când Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui, El s-a uitat la noi ca la niște cadavre, în putrefacție. Era morți în greșelile și în păcatele noastre. Dumnezeu își este sieși suficient. El n-are nevoie de noi să fie fericit. El poate să fie fericit și fără noi. El își este suficient Lui însuși. Minunea este că Dumnezeu a ales să-și reverse dragostea asupra noastră, nu pentru că, ci în ciuda faptului că eram mizerabil. Asta e dragoste. Te iubesc, punct. Măcar că ești mort în greșelile și în păcatele noastre. Și spune Biblia: vezi ce dragoste? Vezi ce dragoste nemeritată? Ce vrei mai mult? Cum să refuzi această dragoste acceptând învățături nimicitoare? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru voi în această seară. Tu vezi dragostea lui Dumnezeu? O simți? Zice Ioan, o vezi? O simți? Ai îmbrățișat-o? Simți fiorul prezenței Lui? Știți, eu când simt prezența Domnului, am acel sentiment pe care ucenicii l-au avut pe drumul Emausului. Când Domnul Iisus Hristos a început să le vorbească, tâlcuindu-le legea, prorocii și psalmii, spune Biblia în felul următor. Și că ucenicii au spus: nu ne ardea inima în noi? Așa e că atunci când îți vorbește Dumnezeu, simți că te topești? Simți că e Domnul? Este Domnul! Dintr-o dată simți lucrul ăsta! Și Ioan vine și spune: ai simțit dragostea asta? Nu mă refer dacă ai spus: da, eu cred în Dumnezeu, eu cred, da, sigur, eu sunt copil. Nu, nu, ai văzut-o? Vezi dragostea asta? Ai bucuria iertării păcatelor, cu alte cuvinte? Te-ai întâlnit cu Dumnezeu? L-ai cunoscut într-un mod personal? Un om, după ce a fost mântuit și după ce Dumnezeu i-a mântuit sufletul, turnându-i dragostea în inima lui, omul acesta a zis: Doamne, am să ies afară din camera asta unde m-am predat și, Doamne, prima persoană pe care o să o întâlnesc, am să o strâng în brațe. Așa zice Biblia, că Dumnezeu, spune Biblia în Roman capitolul 5, că Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată noi prin Duhul Sfânt. Adică când Dumnezeu mântuie pe cineva, ce se întâmplă? Dumnezeu toarnă dragoste, o simți, o vezi. Și spunea el: vreau să mă duc și primul om care îl văd pe stradă, vreau să-l îmbrățișez. Și s-a dus omul nostru afară. S-a uitat în stânga, în dreapta, n-a văzut pe nimeni. Și ascultați, a văzut un pom. Și s-a dus și a îmbrățișat pomul ăla, plin de bucurie. Vei spune: dar frate Gabie, cum e asta? Când ești plin de dragostea lui Dumnezeu, nu uita ce spune Biblia în Proverbe, că cel neprihănit are milă și de vite. Ești mai bun și cu animalele, dacă până atunci îți plăcea să dai pe ele. Dintr-o dată devii bun și blând și cu natura care a creat-o Dumnezeu. Ioan vine și spune: ai văzut dragostea asta? Ți-a fost turnată în inima ta? Ai bucuria iertării păcatelor? Ți-a iertat Dumnezeu păcatele? Și poți să fii bosumflat? Când știi că Dumnezeul acesta, care nu trebuia să ne bage în seamă, n-aveam niciun merit, totuși a ales să ne iubească. Și mai mult, Biblia spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al Lui. Este numele tău scris în cartea vieții? Te cunoaște Dumnezeu? Vei spune: eu-L cunosc pe Dumnezeu. Problema nu se pune așa. Problema se pune așa: dar El te cunoaște pe tine? Că viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască. Cine? Să te cunoască Dumnezeu și singurul Fiu, Iisus Hristos, pe care L-a trimis în lumea noastră. Dacă în această seară nu L-ai primit pe Iisus și nu cunoști ce înseamnă să fii iertat, să ai o conștiință liberă, să pui capul pe pernă și să știi că nu mai ai remușcări, că sângele Domnului te poate curăți de orice păcat, dacă n-ai această bucurie a mântuirii și pace și drag, dacă nu o conștientizezi, spune în seara asta: Doamne Iisuse, intră în inima mea. Doamne, topește-mi inima, tot jegul meu, curăță-mă. Cred că nu există păcat sub soare pe care sângele tău să nu-l poată curăți. Și atunci vei vedea, vei simți, vei avea acele sentimente date de Duhul Sfânt Pentru că roada Duhului, unii sunt așa de super spiritual. Păi frate, noi nu umblăm prin sentimente, ci prin credință. Ok, atunci ai de face cu Duhul Sfânt, că roada Duhului este bucurie. Este sentiment în bucurie. Este sau nu este? Îi pace. Da? Trebuie să ai așa ceva. Nu poți să fii plin de Duhul Sfânt și să spui, cum ești, frate? Bine, de ce? Ca pe pământ. Altfel, Domnul știe. Dă-mi pace. E clar că dragostea lui Dumnezeu nu e în tine atunci. Dar dacă o vezi, îți spun, se întâmplă ceva. Poți să spui, să fie noaptea cât de grea, inima mea îți va cânta. De ce? Sunt copil, eu am pace și în mijlocul necazului. Eu sunt copil de Dumnezeu, o văd, simt dragostea Lui și în tunelul morții, e cu mine. E greu, e adevărat, dar am acea pace care întrece orice pricepere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și Biblia continuă și spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim. Dar nu numai când ne-a numit, Biblia spune, și suntem. Știți, e mare diferență să numești pe cineva copilul tău și altul să fie a tău. Așa-i? De exemplu, dacă mergi la un orfelinat și e un copil și îl adopți în familia ta, îi pui numele Floruț Cutărescu. Și îl numești copilul tău. Dar oricât l-ai numi, ăla niciodată nu e a tău, nu-i rup din tine. Îi în acte, dar de fapt, sângele s-a făcut apă în cazul ăla, așa-i? Nu te doare așa, te doare, dar nu chiar așa. Dar Biblia spune că Dumnezeu nu numai că ne-a numit. Ok, vă numesc copiii mei, dar de fapt știi, e o relație așa, știi, oficială. Nu, nu, Biblia spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tată, să ne numim copii al Dumnezeu. Și Biblia continuă și spune, și nu numai că ne-a numit, Dumnezeu, spune Biblia, ne-a făcut, suntem, nu numai că ne-a numit. Dar cum ne-a făcut? Ascultați cum ne-a făcut Tatăl, că Dumnezeu nu se joacă cu noi. Dumnezeu e foarte sincer cu noi. Slavă Domnului! În El nu este întuneric. Spune Biblia așa, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat un drept să se facă copii al lui Dumnezeu, date anumit. Dar acum ascultați, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Adică Dumnezeu produce nașterea din nou! Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Nu numai că te numește, îți dă dreptul, ok, ești copilul meu, dar Domnul spune, schimb natura, te nasc din mine, ești al meu, ești în mâna mea și nimeni nu te smulge. Ai această bucurie că aparții Tatălui, așa cum spunea Petru, spune Biblia, că noi suntem părtași firii dumnezeiești. Slăviți să fie Dumnezeu. Te mai miri de faptul că ești mântuit? Întreb pe unii, ești mântuit, frate? Păi normal zice că ești mântuit. Păi nu-i normal, e o minune că ești mântuit. E o minune că Dumnezeu ți-a schimbat natura ta păcătoasă, a pus în tine Duhul Sfânt și te-a făcut moștenitor al cerului. Dă-i slavă lui Dumnezeu! Dacă vrei să ai parte de răpire, trebuie să ai acest privilegiu de a fi copil al lui Dumnezeu. Și dacă nu l-ai în seara asta, spune Doamne Iisuse, dă-mi și mie această dragoste, Doamne. Toarnă-mi viața mea. Mă uit la Hristos, atât de mult m-a iubit încât l-ai dat pe Fiul tău să moară. Cred în jertfa Lui. Cred că acolo mi-a arătat cât de mult urăști păcatul meu și cât de mult mă iubești, fără niciun motiv. Nu știu care-i motivul tău intern, nu ni l-a descoperit Dumnezeu. De ce m-a iubit? Nu știu. Pur și simplu spune Dumnezeu, vă iubesc. Dar de ce? Nu-mi dă niciun motiv. Trebuie să cred lucrul acesta. Și n-am niciun alt argument să cred în dragostea lui Dumnezeu decât să mă uit la dragostea lui Hristos arătată pe cruce. Acolo a arătat Dumnezeu cât de mult iubește lumea. Dacă ești nemântuit în seara asta, spune, Doamne, vreau să văd și eu, Doamne. Vreau să simt, Doamne, dragostea Ta. Fă-o să intre în inima mea. Numește-mă, transformă în viața în așa fel încât să fiu copilul Tău, născut, Doamne, nu din registre bisericești, nu din boteze în apă, născut din Tine, să am ceva clar în inima mea, ca Duhul meu cu Duhul Tău să mărturisească că sunt copil al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. În al doilea rând, dacă vrei să ai parte de răpire, nu numai că trebuie să ai acest privilegiu, dar trebuie să crezi în promisiunea lui Dumnezeu, și anume, ce vom fi, spune Biblia, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Trebuie să crezi asta. Dacă nu crezi în învățătura asta, nu ești copilul lui Dumnezeu. Deci nu poți să te numești copil al lui Dumnezeu dacă nu crezi în promisiunea lui Tata. N-ai cum. Deci sunt învățături de bază în Sfânta Scriptură. Dacă cineva spune, frate Gabi, eu cred că biserica va trece prin necazul cel mare, eu spun, eu nu cred. Eu cred că va fi ca pe vremea lui Noe. Vine potopul, necazul și biserica e răpită înainte. Bun, el aduce alte argumente. Nu-i problemă, suntem frați. Nu e o chestie de mântuire. Dacă cineva zice că Domnul va veni să-și răpească biserica la mijlocul necazul cel mare, ești la fel de mântuit ca și mine. Nu ne afectează mântuirea, problema e să fim gata. Dacă e vorba să negi umanitatea lui Hristos, să negi dumnezeirea lui Hristos, a Duhului Sfânt, să negi învățătura de bază, că El se va întoarce, înseamnă că ești un copil necredincios, care nu crezi în învățătura Tatălui. Biblia spune, dar știm, spune Biblia, și acum ascultați, că atunci când se va arăta El, nu dacă se va arăta, ci când. Ce înseamnă asta? O siguranță, așa-i? Deci nu dacă se va arăta El, ci când se va arăta El. Cu alte cuvinte, să crezi așa ceva. Spune Biblia, vom fi ca El. Îți dai seama să fii ca El? Mă gândesc, de exemplu, la Moise când s-a dus pe muntele Sinai și Biblia spune, când a coborât de acolo, spune Biblia că după ce a stat cu Dumnezeu în părtășie, s-a întâmplat ceva. Reflecția slavei lui Dumnezeu s-a văzut unde? Unde s-a văzut? A fost ca Dumnezeu, pur și simplu. A venit între oameni și oamenii s-au speriat. A văzut slava lui Dumnezeu. Dar Biblia spune, când va veni El, noi vom fi asemenea lui Iisus Hristos. Vom avea aceleași trupuri glorificate ca lui Hristos după înviere. Vom apărea și vom dispărea. Și Biblia vine și spune, vom fi ca El. Dar zice Biblia, ce vom fi nu s-a arătat încă. Vom fi ca El, dar, spune Ioan, eu L-am văzut pe Domnul în trup glorificat, dar capacitatea sufletului va fi așa de puternică încât nu pot să o exprim. Încă nu s-a arătat cum va fi, dar știm că vom fi ca și El. Frate și soră, dacă noi am cunoaște ce ne așteaptă dincolo de lumea asta, dacă am ști ce trupuri de slavă ne-a pregătit Dumnezeu și ce bucurii eterne, am spune cu adevărat ce spune Apostolul Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Crede în această promisiune. Crede că ești în mâna Lui. Și dacă ești copil al lui Dumnezeu, Biblia spune, îl vei vedea așa cum este. De multe ori stau și mă întreb și zic, Doamne, odată ochii mei și nu ai altuia, te vor vedea. Vă dați seama? Am zis, Doamne, odată o să văd pe cel care l-am predicat câțiva ani de zile. Ochii mei, cel care m-a rugat de mii de ori, dintr-o dată ochii mei îl vor vedea. O să-L văd pe Dumnezeu care are ochii ca para focului, picioarele care am aprinsă, din gura Lui ieșea o sabie cu două tăișuri, fața îi strălucea ca soarele ziua în amiaza mare, îmbrăcat cu o haină de sus până jos. Și v-am spune, când l-am văzut așa cum este, spune Biblia, am căzut ca mort înaintea Lui. Dar El a întins mâna și a spus, nu te teme, eu sunt Alfa și Omega, eu țin cheile locuinței morților, nu te teme. Odată îl vei vedea, gândește-te la acest mare eveniment, răpirea va avea loc și Biblia spune, îl vom vedea așa cum este și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru acest eveniment. Și în ultimul rând, dacă vrei să ai parte de răpire, trebuie să fii copil, să ai acest privilegiu, trebuie să crezi în promisiunea lui Dumnezeu și în ultimul rând, trebuie să asculți porunca lui Mântuitorul nostru. Care poruncă? Spune Biblia așa, oricine are nădejdea aceasta în el, ce face? Ce face omul acela care crede, are nădejdea că el va veni a doua oară? Ce face omul ăla? Stă și se uită la Dansez pentru tine. Stă și se uită. Așa să pregătesc pocăița astăzi. După biserică mâncă bine și merg în fața televizorului. Bine, nevastă, Am fost într-un sat și un frate cu peri albi începea să-mi povestească secretele dintre Pepe și Ioana Zăvoranu. Și cu perii albi, să nu credeți că numai tinerii, sunt frați în biserică, de zeci de ani de zile, care stau și se uită la toate măgăriile. Zice Biblia, dacă ai nădejdea asta, nu spune, păi eu am, nu, dacă o ai, se vede. Se vede imediat, te curățești, nu te poți uita la toate despuiatele, n-ai voie. Dacă te uiți la toate mizeriile, înseamnă că n-ai nădejdea asta cu adevărat. A creșit tu, ca toată lumea. Normal că cred, Doamne, cum să nu cred? Deci ca un păgân. Dacă te uiți la emisiuni murdare, și nu mă refer neapărat cu nu știu ce insigne acolo jos, mă refer la tot divertismentul. Noi spunem tinerilor noștri să nu vă duceți la discotecă, dar ne slavă Domnului, o lăsăm în casa noastră. O aducem, fain frumos, o aducem acolo. Și se poate uita și tata cu fica, la toate mizeriile. Că doar am un televizor, ce-i mare lucru. Oricine are nădejde asta, se curăță, spune Biblia. Nimic întinat nu va intra în cer, nimic întinat. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună și în alte lucruri asemănătoare cu acestea. Sfințește-ți viața. Curățește-ți viața înaintea lui Dumnezeu. Nu spune, mă numesc copil al lui Dumnezeu. Dacă ai nădejde asta, te cureți. Dacă nu, nu te cureți. Trăiești ca cei mai mulți. Știați, de exemplu, că răbușul este o ființă foarte ciudată. Se naște foarte gras. Dar cercetătorii au văzut că această ființă ciudată, cărăbușul, se naște gras, dar pe timp ce merge în viață, devine din ce în ce în ce mai pipernicit. Doamne, cât adevăr e la mulți pocăiți de astăzi.
Pe vremea mea, frate, cu acordeonul în spate, altfel era pocăința. Vai, Doamne, dragostea din tâi, erai odată mare și gras și erai tare, amin. Dar pe 20-30 de ani de zile, odată în tine, toate poftele lumii acestea, îngrijorările veacului și-au necat sămânța. Și în loc să fii puternic pentru Dumnezeu, după 30 de ani de zile, în loc să fii de 30 de ori mai tare, ești de 30 de ori mai slab. Ești ca un cărăbuș, că a intrat diavolul în casa ta. A intrat diavolul. Știu că se face multă reclamă, că frate, depinde cum îl folosești. Vrăjală. Ascultați ce vă spun. John Piper, unul dintre cei mai mari oameni ale Dumnezeu, John Piper, și-a scos televizorul afară din casă. Și el a spus așa: dacă nu-l scoteam afară, în cei 40 de ani de zile de slujire care are, nici măcar jumătate din lucrarea care a făcut-o pentru Dumnezeu, întorcând mii de oameni la Dumnezeu, nu putea să o facă dacă avea televizorul în casă. Billy Graham a spus: am încercat și eu să-l țin, dar am simțit că telecomanda mă stăpânește pe mine și nu eu telecomanda. Asta a spus-o Billy Graham. David Wilkerson era un pastor care mergea și predica și după ce predica se uita după biserică la filme cu cowboy. Mi-a mânut ceva păcătos și am uitat la filme cu cowboy. Dar nu-i păcat, nu? Dar nu știu ce. Și tot se ruga: Doamne, du trezire în biserica mea așa mai departe. Și Dumnezeu a început să-i vorbea, să-i spună: David, you really mean it? Chiar vrei asta? Și zice: da, Doamne, da, Doamne. Ce-ar fi să-mi dai timpul ăla care îl petreci la televizor să mi-l dai mie? Să stai în rugăciune. Să stai mai mult pe genunchi decât la televizor. Ce-ar fi să faci? Momentul ăla și l-a scos afară. Și ce-a făcut Dumnezeu cu David Wilkerson? A scris istoria în New York și nu numai. A întors pe toți gangsterii, a întors pe oamenii făcători de rele. I-a întors cu fața spre Dumnezeu. Pe toți mafioții i-a întors cu fața spre Dumnezeu. De ce? A început să le ia în serios pe Dumnezeu. Ia pocăința în serios. Nu lăsa gunoiul să intre în inima ta. Nu te juca. Nu te juca cu păcatul, că s-ar putea să te arzi. E adevărat că probabil nu, da, ești mântuit, dar nu te mai poți bucura de mântuire. Știți că sunt foarte mulți creștini astăzi care sunt mântuiți, dar nu se mai bucură de mântuire? David spunea așa: Doamne, dă-mi iarăși, dă-mi iarăși. El nu a spus: Doamne, dă mântuirea înapoi, Doamne, o am, dar nu mă mai pot bucura de asta. Nu-i grozav asta? Să fii, zice Ioan, după vreo 30-40 de ani de zile de la înălțarea lui Hristos, spune: vezi dragostea, te miri? Uitați-vă la Ioan, după 40 de ani de zile, încă se miră. Vezi dragostea asta, sunt copil al lui Dumnezeu. Câți oameni în vârstă, după 40 de ani de pocăință, pot să spună ca Ioan: vedeți dragostea asta? Câți pot să spună așa ceva? De ce nu mai putem? De ce oamenii în vârstă, bărbați și femei, nu mai au acel sentiment? Au, sunt, dar sunt mai puțini în bisericile noastre. Când Biblia vine și spune: bătrânii trebuie să fie plini de suc și verzi, spune Biblia. Așa spune Biblia. Dar de ce nu mai suntem așa? De ce ne hrănim cu mortăciuni din trecut? Pentru că am lăsat confortul, am lăsat lucrurile lumii acesteia nevinovate să ne afecteze viața. O, ești mântuit, da, dar ai bucuria mântuirii în tine. Vezi, o simți. Frate, fost-o oarecând. Mai vorbim, omule, peste 20 de ani, așa mi-o sunt, frate. Osea 13:1 spune Biblia așa: când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Bal, ce a făcut? A murit. Oameni care odată, domne, când se rugau, simțea toată biserica că nu strigă așa, în mod tupeist, simțea că îi ungerea, că e groaza, că e prezența Domnului. Dar undeva în spatele ușilor închise acești oameni s-au uitat, au făcut anumite lucruri. Au păcătuit cu Bal, au sărutat Balul și nu mai au puterea aia. Care sunt balii din viața ta? Care sunt lucrurile care trebuie să le spulberi, nu altceva? Care sunt lucrurile care să spui: Doamne, Dumnezeule, nimic întinat! I-am spus lui Dumnezeu, am zis: Doamne, Iisuse, după 3 ani de zile de slujire, ai putut să spui în felul următor: vine stăpânitorul lumii acesteia, să vină, dar el n-are nimic aici. El va veni și va vedea că eu iubesc pe Tatăl și că Tatăl mă iubește pe mine. Aș vrea să pot să spun la sfârșitul vieții mele: n-ai decât, diavole, să vii! Nici o problemă, am să lupt, poți să vii, dar aici să nu găsești nimic, nici o întinăciune în inima mea, să-L iubesc pe Tată, să-L iubesc pe Fiul. Oricine are nădejde asta, se curăță. Cum se curăță? Ca fratele. Că dacă tot te compari pe eu, sunt mai sfânt ca frate și te cureți mai mult un pic ca fratele, ești tot murdar. Se curăță cum? După cum El însuși este curat. Și Ioan continuă și spune în 1 Ioan 2:6: cine zice că rămâne în El, ce trebuie să facă?
ce să facă? Să trăiască și el. Cum a trăit? Iisus. Asta ne cheamă Domnul Iisus. Vrei să spui că ai nădejdea asta? Curăță-te! Nu tot spune, eu mă numesc, eu cred, am nădejdea asta. Dar trăiești? Se vede rod în tine. Una din lucrurile prin care văd că cineva trăiește ca Iisus, una din evidențele acelea, este că este foarte sensibil la păcat. E alergic, pur și simplu. Dom'le, dacă a păcătuit, cumva imediat intră în remușcare. Dom'le, cum am putut? Dom'le, alții pot să facă, n-au decât să se pună pe topogan. Dar eu n-am voie, Dom'le. Eu am nădejdea asta că te voi vedea, Dom'le. De aceea trebuie să mă curățesc. E sensibil la păcat? Știți că sunt unii oameni care au orbit la 60 de ani de zile. După 60 de ani de zile de dat la târnacop, la sap, așa mai departe, au orbit. Și au vrut să citească prin codul Braille, știți, să citească cărți, Biblia, cu degetele, să simtă literele. Dar cei mai mulți au avut o surpriză extraordinară. N-au mai putut să citească Biblia, n-au mai putut să citească alte cărți, pentru că avea pielea groasă. Și pentru că avea pielea groasă, avea 2-3 rânduri de straturi de piele. N-au mai putut să citească, n-au mai simțit. Ce tragedie este să fii un om al lui Dumnezeu și să-ți meargă numele că trăiești, dar să fii mort. Să spună cineva ceva, frate, n-ai voie, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și tu să ai bătături pe inimă, prin înșelăciunea păcatului, inima să se împietrească. Știi ce ai nevoie, frate și soră? De un cuțit. Ai nevoie de un cuțit ca să taie Dumnezeu tot împietrirea aia, să taie toate straturile alea groase și să te facă sensibil la cuvântul lui. Dintr-o dată să devii ca un copil, așa e, Doamne. Vă spun de unde știu că cineva are conștiința sensibilă. Când cineva vine și îl mustră, și pe bună dreptate, știi ce zice el? În el însuși, frate, nici pe jumătate în el, zice, nu mi-ai spus adevărul, dacă mai știi. Așa-i, așa-i. Mă pocăiesc, Doamne, gata, nimic întinat. Vreau să mă sfințesc, așa-i, ce bine că Domnul m-a luat de mânecă. Dar când ești împietrit și ai straturi de piele multe pe mână și numai asta, dar ce? Dar numai pe mine mă vede? Dar ce are cu mine? E viața mea personală. Nu mai simte mustrarea Duhului Sfânt. Își face de cap. O, el are nădejdea asta. O are. Dar o ai numai dacă te curățești. În seara asta aș vrea să vin înaintea Domnului să spui, Doamne, sfințește viața mea, Doamne. Sfințește trupul meu. Desfundă-mi urechile, mintea, ochii mei, Doamne. Că odată te voi vedea, Doamne. Și n-am cum să te văd dacă am văzut și alte mizerii. Curăță-mă, Doamne. Sfințește viața mea, Doamne, sfințește tinerețea mea, Doamne, sfințește inima mea, Doamne, fă-mă o flacără de foc în generația asta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ascultați, am să vă mai citesc un singur verset și aș vrea să ne rugăm înaintea Lui. Spune Biblia 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17 în jos, spune așa. De aceea, ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu atunci vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Când? Când nu te atingi, când ieși din spurcăciune. Versetul 1, capitolul 7 spune așa. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, care? Eu să-mi fie tată, am să-l văd pe el, spune Biblia. Preaiubiților, să ne curățim atunci de orice întinăciune a cărnii, a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Dacă ai făgăduința asta, că odată îl vei vedea, oricine are nădejde asta, spune Biblia, ce trebuie să facă? Să se curețe de orice întinăciune a cărnii, de orice întinăciune a Duhului, păcatele sufletului. Și ce să facă? Să-și ducă mântuirea. Cum? Până la capăt, în frică de Domnul. Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Pune noi acest glas care l-are Duhul Sfânt și împreună cu mireasa, vino, Doamne Iisuse. Cineva spunea, cu cât îl dorești mai mult pe Domnul, cu atât ești mai sfânt. Dacă vrei să îți testezi nivelul sfințeniei tale, întreabă-te cât de sfânt ești. Dacă vrei să vezi cât de sfânt ești, întreabă-te cât de mult îți dorești să vină Domnul Iisus Hristos. Dacă nu-ți dorești să vină Domnul, înseamnă că ești murdar, nu vrei să vină. N-ai apetit pentru așa ceva. Dar dacă ai haina curată, nu e așa că abia aștept să vină Domnul. Curățește haina, sfințește-te înaintea Lui, ca ziua aceea să nu te prindă pe nepregătite și să spui, Doamne, gata sunt, Doamne, pot să vii la două noaptea, I'm ready,
sunt gata. Pot să vii peste un an, Doamne. Sunt gata, Doamne. Vreau să țin dreptarul învățăturilor, Doamne. Nu mă iau, Doamne, după ce spune lumea, mă uit după ce spune în Biblie. Vreau să fiu al Tău și Tu al meu, Doamne. Să trăim într-o poveste de dragoste, indiferent ce s-ar întâmpla. Vreau, Doamne, să Te văd. Nu vreau să rămân depărtat și rușinat, Doamne. Vreau să Te văd. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze Biserica Betel. Să pună în inima noastră acest gând al veșniciei, acest gând de a vină, Doamne, și toată biserica să spună amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului, să spunem, Doamne, pregătește-mi familia, poate ai copii nemântuiți, poate ai copii care se joacă cu păcatul. Spune, Doamne, Dumnezeule, deschide-le ochii, Doamne, deschide-le mintea, fă să vadă dragostea Ta. Poate ești aici copil și ai părinții nepocăiți. Și ziua aceea va veni dintr-o dată. Roagă-Te, Doamne, nu lăsa, Doamne, să fie tragedie, Doamne, veșnică în familia mea. Doamne, pregătește mama, pregătește în copii, nepoții. Roagă-Te pentru cei care sunt nemântuiți. Să guste, să vadă, să simtă dragostea lui Dumnezeu pentru a ne putea pregăti pentru El. Domnul să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toți înaintea Domnului.